N-ar fi mai ușor să continui ca și Mihai cu ziua de ieri. V-aș povesti multe lucruri. Mi-ar fi cu mult mai ușor decât să te empatizez cu Ieremia și cu cei de acolo. De multe ori, când mă pregătesc pentru predică, rugăciunea mea este, Doamne, ajută-mă să înțeleg, să intru în spiritul a ceea ce este acolo, în acel capitol, în acel verset, în acea carte. Pentru că șansele de a vorbi vorbe goale sunt așa de mari. Și șansele de a aduce cuvânt din partea lui Dumnezeu, dacă nu știu să mă smăresc, dacă nu știu să cer necuvântare de la El, la fel sunt mari. De aceea spun că mi-ar fi cu mult mai ușor să vorbesc despre binecuvântarea zilei de ieri. Dar oare Ieremia, de câte binecuvântări și-o fi adus la minte când privea sub ochii lui de ani de zile asediul Ierusalimului, de săptămâni de zile foametea, groaza la cei din jurul lui. Capitolul 3 demonstrează că și-a adus aminte. Pentru că dacă vă amintiți, a avut puterea în acele momente de groază să spună: binecuvântările Domnului nu sunt la capăt. Îndurările lui nu s-au sfârșit, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Probabil că dacă ar fi după ziua de ieri, suntem mai plini de a spune: binecuvântările Domnului nu sunt la capăt. Îndurările Lui nu s-au terminat. Pentru că a fost o zi plină în care ne-am bucurat de binecuvântările Domnului. Dar de unde, Ieremia, resurse la tine? Ca după 3 capitole să te întorci și să plângi din nou și din nou cu tot poporul, cu toată cetatea, pentru durerea fiicei Ierusalimului. Parcă ai spus suficient de multe, aș zice eu, după puțina mea minte și după puținul meu înțeles. Ai vorbit despre căința ta, despre durerea inimii tale, despre durerea fiicei Sionului, despre durerea lui Dumnezeu. Ai îndrumat, ai îndemnat pe poporul de lângă tine la smerenie și la căință, încă din capitolul 3. Vă amintiți poezia lui Sebastian de săptămâna trecută? Doamne, iartă-ne! Probabil că mulți dintre noi așa am fi făcut. Am fi povestit poporului și am fi adus aminte de 40 de ani ți-am vorbit, poporul lui Dumnezeu. Te-am avertizat zi de zi și cu toate acestea tu nu te-ai întors. Ți se cuvine ceea ce se întâmplă. Mereți cu vârf și îndesat. Doamne, Ieremia nu face absolut nimic din toate acestea. Este un model pentru fiecare dintre noi și, Doamne, ajută-mă, ajută-ne pe fiecare în parte să privim la el, cum a reușit să trăiască, ce a reușit el să acumuleze dintr-o sărbătoare de 20 iulie de la Dobrovăț, ce a reușit să ia de acolo, astfel încât în anumite momente ale vieții lui, și astea erau cele mai grele momente, să poată să spună: îndurările Domnului încă nu s-au sfârșit. Și șansa Ierusalimului este de a fi din nou cap și nu coadă. Cum să încurajez pe curva din șanț că are șansa să devină din nou fecioară în Israel? Ce să-i spui? Nu i-ai spus suficiente? Ce să-i mai spui și capitolul 4 ca să o încurajez, să o mângâi, să o îmbărbătez, să o ridici de acolo? Să ridici privirile spre ceruri și să-i dai speranța în inimă că va veni momentul în care va fi din nou mângâiată. Începe Ieremia din primele versete cu imaginile de groază. Noi nu avem cuvinte, eu n-am cuvinte, sunt atât de limitat, atât de sărac în cuvinte, încât să vă povestesc ce era acolo în Ierusalim. Orice pictor probabil și oricât am vrea noi să scoatem în evidență greul, tragedia, probabil că vom reuși în parte, într-un foarte puțin. Irimia spune că chiar și aurul s-a negrit. Specialiștii probabil că ne vor spune că nu există așa ceva. Nu se poate negri aurul. Cu toate acestea, pentru a scoate în evidență dramatismul momentului, Irimia spune că și aurul a ajuns să se negrească. Vorbește despre pietrele templului care au ajuns să fie împrăștiate, aruncate, sparte, sfărmate. Au ajuns probabil să fie loc de pavat drumul cu ele și nimic altceva. Dacă ar vorbi Ieremia despre aceste pietre când erau în carieră undeva, l-am fi înțeles, sunt niște pietre oarecare, erau undeva într-o carieră, în munte, nu erau cu nimic valoroase. Dar aceste pietre deveniseră suport în templul Domnului, deveniseră parte din templul Domnului, deveniseră parte acelui loc în care Dumnezeu a coborât și s-a așezat. Doamne, zic din nou, cât de puțin, și îmi cer iertare, cât de puțin înțeleg din ceea ce a însemnat Ierusalimul, locul acela, efectiv locul acela geografic pentru tine, cât de mari speranțe ți-ai pus tu în tot poporul acesta, de la Moise, de când ai scos din Egipt, trecând pe la toți ceilalți, pe la David, pe la primul împărat, pe la Saul, ce speranțe ți-ai pus tu în poporul acesta ca ei împreună cu tine să fie lumini puternice pentru tot pământul cunoscut din vremea aceea. Și cu toate acestea au ajuns niște dărâmături despre ei, despre popor, ca niște oale ale olarului, dar nu oale de cinste, că știm că olarul face și vase de cinste. Și mai degrabă înțelegem de aici că vase de ocară. Vrăjmașii să-și bată joc. Doar dacă ne închipuim momentul în care au intrat în cetate și s-au uitat de undeva de sus, cu scârbă, cu ironie, voi sunteți poporul Domnului. Noi v-am cucerit. Rabșarche, aduceți-vă aminte vremea lui Isaia, ce cuvinte avea la adresa poporului. Doamne, Ieremia, cât ai îndurat și câte mai ai să mai înduri până la capăt? Cei ce se hrăneau cu bucate alese, leșină pe ulițe, cei ce fuseseră crescuți în purpură, se bucură acum de o grămadă de gunoi. Voivozii erau mai strălucitori decât zăpada, mai albi decât laptele. Trupul lor era mai roșu decât mărgeanul, fațele era ca safirul. Dar acum, în contrast cu toate acestea, și acum nu mi-l închipui pe Ieremia referindu-se la trupul lor, pur și simplu, la față, la faptul că, într-adevăr, treceau prin suferinți date de foamete, de bici, poate, dar de foamete în special, de lacrimi zi și noapte. Mi-l închipui pe Ieremia gândindu-se cu mult mai mult decât atât. El nu este un om ca mine. El privește din perspectiva lui Dumnezeu, privește din perspectivă duhovnicească, spirituală, faptul că acești oameni care trebuiau să fie lumini puternice pentru cei din jurul lor, au devenit, înfățișarea lor este mai negricioasă decât funingenea în versetul 8. Au devenit niște lumini deja acoperite de păcură, acoperite de o ceață deasă, astfel că nici măcar pentru ei nu mai puteau să-și lumineze, cu atât mai puțin pentru ceilalți. Doamne, asta era planul Tău. Asta vroiai Tu cu acest popor când ai scos din Egipt. Amintiți-vă ce valuri au creat în momentele acelea ieșirea din Egipt a evreilor. Cum curva Rahab zice, ei, de ani de zile se vorbește despre voi. Cum gabaoneții vă la ei și spun, vrem și noi să beneficiem de ceea ce beneficiați voi. Cum evreii, cât de mult au plecat din Egipt din cauza că își doreau să beneficieze de prezența lumii lui Dumnezeu în mijlocul lor. Cât de mult au înțeles unii dintre ei că acolo nu era un popor oarecare. Nu erau niște oameni așa cum erau toți ceilalți, cum erau cananiți, cum erau egipteni, cum erau asirieni, babilonieni. Ci acolo ei pricepuseră că Dumnezeu era în mijlocul lor și calitatea lor de popor era dată în primul rând de prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor și de trăirea lor după standardele și pe voia lui Dumnezeu. Dacă au ajuns unde au ajuns, nu-i pentru că Dumnezeu nu și-a dorit, ci din vina lor, din vina mea, din vina fiecăruia dintre ei. Și mai ales din ce face Ieremia în capitolul 4, o să constatăm că ajunge acolo încât din vina liderilor în special au ajuns unde au ajuns. Au trecut în prima fază și a vorbit despre pietrele templului, despre oamenii obișnuiți ai templului, despre voievozi, despre conducători, dar el vrea să ajungă, de fapt, la esență. El vrea să spună că roada păcatelor prorocilor săi și al nelegiuirilor preoților săi a făcut să ajungă acolo. Deci ce vrea să spună Ieremia este că dacă ei, oamenii obișnuiți ai poporului, erau vinovați și erau vinovați, cu cât expunerea la care au avut parte de la Dumnezeu, cu cât erau mai, dar nu mai înalți într-o ordine pământească, ci mai într-o poziție mai înaltă din partea de ce au primit de la Dumnezeu. Din pricina a ceea ce Dumnezeu a investit în fiecare dintre ei. Una era să fii mare preot, una era să fii proroc al Domnului și alta era să fii un om obișnuit în poporul lui Dumnezeu. Vina era într-adevăr și la unul și la altul, dar cu atât mai mult Dumnezeu s-ar fi așteptat că de la proroci, de la preoți și mai mult decât atât, o să vedem în continuare, de la împărat ar fi avut pretenția ca viața lor să fi fost una care să arate spre Dumnezeu. Limba sugarului se lipește de cerul gurii. Ajunseseră poporul acesta într-o așa stare de jalnică, încât Ieremia nu știu ce cuvinte să mai găsească pentru a atrage atenția. Dar nu pentru a atrage atenția lui, celorlalți. Ce-l văd pe Ieremia, parcă trăgându-l de mână pe Dumnezeu, Doamne, te rog, privește la durerea poporului tău. Este posibil, Doamne, ca să treacă neamurile, să treacă toți cei pe care noi trebuia să învățăm voia Ta, să treacă pe lângă noi și să spună, poporul acesta a ajuns de nimic. Împărații pământului n-ar fi crezut că vreunul din locuitorii acestei cetăți ar fi trebuit să pățească ceea ce au pățit. Toți oamenii pământului recunoșteau și vedeau, începând de la, cum spuneam, de la egiptenii care au ieșit din Egipt alături de poporul evreu și până la împărăteasa din Seba, o aduc și pe ea în scenă, amintiți-vă cu ce inimă pleacă din Ierusalim spre casa ei. Ce cuvinte folosește Solomon? Am avut parte să ascult de sfeticii mei care mi-au spus că Ierusalimul este o cetate extraordinară. Mi-au spus lucruri extraordinare despre voi cei de aici, despre cum învățați pe ceilalți despre poruncile Domnului. Am auzit despre Dumnezeul vostru. Dar ce este frumos, ea spune, nici măcar pe jumătate nu mi s-a spus. Adică voi, cei care trebuia să fiți cap și nu coadă, ați ajuns acum ca să se uite la voi toți ceilalți și să spună, ce-i cu voi? Cine sunteți? De ce ați ajuns așa? Ieremia se uită la popor și are așa o jale că a ajuns să se comporte mai rău decât animalele. Ieremia nu spune că nu este o viață grea. El nu spune că tragedia nu-i mare. Dar el totuși se așteaptă ca 16 ani de trăire cu Domnul să fie adus acele valori în viața fiecăruia. Știți de ce am spus 16 ani? Astfel încât în momente de criză să te aștepți ca să nu fii comparat cu un animal și să se spune că animalul are valori mai mari decât aveau mamele din perioada lui Ieremia. 16 ani de trăire cu Domnul, 100, 1000 de ani, trebuia ca calitatea lor de oameni ai lui Dumnezeu să fi făcut posibil ca femeile, când se uitau la proprii prunci, să aibă mila și capacitatea de a se jertfi pe ei și de a lăsa pruncilor mâncarea, de a nu fura mâncarea din fața pruncilor, pentru că a dispărut în totalitate mila de la acei oameni. Ieremia, când se uită, spune, șacalii totuși din pustie, animalele, au milă de proprii fii. Noi am ajuns să nu mai avem milă de copiii noștri. Și asta din cauza că atunci când a fost vremea de pace și a trebuit să acumulăm cu Dumnezeu, ne-am bătut joc de valorile pe care Dumnezeu ne le-a dat, ne-am îngânfat, am uitat de voia Lui, am adus idolii în mijlocul Ierusalimului, am cântat, am chiuit și ne-am îmbătat de băuturi, am jertfit copiii pentru un moloch și pentru alți idoli. Și din cauza aceasta, acum trec pe lângă cetatea aceasta, cei care altă dată se mirau și spun, cum de-a fost posibil? Cum de-a fost posibil ca în mijlocul acestui popor unde noi credeam că este Dumnezeu cel adevărat, Iahve, cum a fost posibil să ajungă în această stare? Și Ieremia, parcă ajungând la lider, zice, din pricina prorocilor, din pricina preoților și din pricina împăratului. Să treci tu, ca om care slujește într-un popor păgân, și totuși Ieremia să zică, împărații pământului n-ar fi crezut, vreau să reținem asta, și niciunul, și subliniez, și niciunul din locuitorii pământului, din locuitorii lumii, n-ar fi crezut că potrivnicul care îl împresura are să intre pe porțile Ierusalimului. Dragii mei, locul acela, spun din nou, nu era un loc oarecare. Nu era o cetate oarecare. Au fost cetăți în lumea aceasta. Au fost orașe cu mult mai bogate în valorile lumii acestea, la asta mă refer, în valorile pământului, decât Ierusalimul. Iau doar un exemplu și vreau să cugetați la asta, la niște calcule simple. Babilonul, e adevărat, pe vremea aceea nu era la nivelul ăsta, dar când a ajuns la nivelul lui maxim de înflorire, doar câteva date, avea un perimetru, fiecare latură avea 22 de kilometri. 400 și ceva de kilometri pătrați avea să aibă Babilonul, la puțin timp după momentele acestea. Aproximativ dublu decât Bucureștiul de astăzi. Avea niște ziduri înalte de 70-80 de metri. Avea o grosime a zidului de aproximativ 27 de metri. Prin structura respectivă, împărații Babilonului au reușit să aducă și râul Eufrat și râul Tigru. Aveau merinde strânse în acest oraș pentru a putea trăi 20 de ani. Deci au fost cetăți în lumea aceasta cu mult mai vizibile din perspectiva valorilor și a aurului de pe pământul acesta. De ce n-a plâns nimeni atât de mult ca pentru Ierusalim? De ce n-au fost oameni și n-avem scriere rămase în istorie să li se povestească cât de mult s-a plâns pentru un Damasc, vă amintiți, pentru un Ninive la care a fost trimisiona și pentru multe alte cetăți? Nu s-a plâns așa cum s-a plâns pentru cetatea aceasta. Și spun din nou, și Doamne ajută-ne să ținem minte și să pricepem, pentru că acolo era locul în care Dumnezeu a ales să întâlnească cu pământul, a ales să curgă harul Lui, prin locul acela geografic. De atât de multe ori s-a spus lucrul acesta în ultimele săptămâni, de când tot ne frământăm cu plângerile lui Ieremia. Acolo era o poartă a cerului. Ce cuvinte sărăcăcioase reușesc să aduc, Doamne, în ce iertare? Pentru că nu reușesc să împăzesc așa de mult cu faptul că atunci când Solomon a construit templul, aduceți-vă aminte, slava Domnului a coborât, și nu mai aveau loc preoții și marele preot, au trebuit să iasă afară. Când Iisus a venit pe pământul acesta, ce cuvinte folosea, deși arătau jalnic Ierusalimul? Casa Tatălui meu. Deși arăta atât de jalnic locul acela. Marele preot intra o singură dată pe an în locul preasfânt. Preoții zi de zi slujeau acolo, leviții. Trebuia să fie, într-adevăr, și a fost o perioadă de timp, și slavă Domnului că a fost, altfel nu s-ar fi putut spune cuvintele din acel verset 12, că împărații pământului n-ar fi crezut. Într-adevăr, Dumnezeu reușise, cu chiu cu vai, dar reușise să creeze, într-adevăr, o imagine pentru poporul acesta, încât toți împărații să spună, n-am fi crezut. Pentru orice altă cetate, puteam să spunem că va fi dărmată, dar de cetatea aceasta, n-am fi crezut că putea să fie dărâmată. Și atunci, Ieremia, te înțeleg când în continuare tu vrei să plângi, Când în continuare nu arăți cu degetul și nu arăți spre povara ta, ci vrei doar să arăți Ierusalimului că plângi pentru această cetate, pentru ceea ce ar fi putut fi, pentru harul pe care Dumnezeu ar fi reușit să-l ducă către toți locuitorii pământului, dacă ei ar fi fost ceea ce ar fi așteptat Dumnezeu să fie. Și în ultimul rând ajung la împărat. Am tot uitat să mai apăs aici, îmi cere tare. Dar amintiți-vă de Saul. Am pomenit de el astăzi încă o dată. Amintiți-vă de David, dar spun de Saul, pentru că, din păcate, a sfârșit tragic. Dar vreau doar să ne amintim de momentul de început. Vi-l amintiți în Samuel, când era printre vase, când îl cheamă Samuel să-l ungă ca și împărat. Cuvintele lui sunt așa de frumoase, că spune, dar cine sunt eu, Samuele? Dintr-o seminție mică din Beniamin, din cea mai mică, Beniamin, din casa tatălui meu sunt cel mai mic. Sau, cine sunt eu ca să am parte, să mă ungi ca împărat al poporului acestuia? Doamne, Doamne, dacă l-ar fi ținut pe Saul până la capătul feții. Dar Ieremia a priceput că în spatele acelui om, care s-a numit Saul, Solomon, Manase poate, Iosia și acum Zedechia, pe vremea lui, pe perioada vieții lui, în spatele acelui om, el vede mai mult decât doar un om oarecare. El vede acea funcție pe care Dumnezeu o onorase din ceruri. Dumnezeu lăsase pe pământ, pe marele preot și pe împărat, ca autorități, să facă ca acel cuvânt, ca acel har pe care vrea să-l toarne, să ajungă la capătul pământului. Împăratul nu era doar un administrator pământean, nu era un organizator de oști, ci dacă vă amintiți tot din Ieremia, din capitolele 20 și când spune... Trebuia să facă dreptate, trebuia să împartă între, să aibă grijă de sărman, de orfan, de văduvă. Asta era șansa lui. Și așa de puțin mi s-a părut nouă a fi acolo, dar cu toate acestea, Dumnezeu a ales împăratul și știa că făcând puținul acesta cu credincioșie, poporul în întregul lui ar fi avut șansa să fie ceea ce Dumnezeu aștepta să fie, un slujbaș în slujba împăratului, prin care lumina putea să fie împrăștiată peste tot pe pământul acela. De aceea, când Ieremia se uită la versetul 20 și spune suflarea vieții noastre, unsul Domnului, pentru el nu conta că îl cheamă Zedechia. El știa că este omul uns de către Dumnezeu cu funcția aceasta. Cel care avea să ducă mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ce onoare avem și noi fiecare în parte de a fi numiți unși ai Domnului, de a fi aleși pentru o slujbă de cinste. Dar așa cum se ruga și Vale astăzi, mă rog și eu, Doamne, fă ca și această zi, fă ca ziua de ieri, care memorabilă de ieri, și fă ca fiecare zi care va trece, să o trăim în ascultare de Tine, astfel încât funcția aceasta de împărați pe acest pământ, să o ducem cu cinste până la capăt. Amin.